Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere! Nüüd keset päev on hea rääkida ööst. Olen Kadri Valner ja kutsungi teid mitte lihtsalt osa saama teadlastööfestivalist, vaid ka maailma lõpust. Tõsi küll, seda suurt maailma lõpu pauku pole ju käinud, aga just sellele teemale keskenduski 7. Teadlaste öö festival. Maailma lõpp kulgeb oma vältimatut rada, nii on tõdetud. Lohutust pakub siiski, et see aeglane lõppmäng kestab umbes 500 miljonit aastat. Selle aasta 21. detsembril, mille majad oma kalendri lõpp punktiks märkisid, ei juhtu tõenäoliselt mitte midagi erilist. Seda enam, et uus kalender olla leitud või keeravad kalender end lihtsalt algusesse tagasi. Ometi on iga päev omamoodi lõpp. Hääbub mõni liik, sureb välja mõni keel ning majanduseski on oma mõõnad, mis mõnikord päris maailma lõpuna tunduvad. Teooriaga, et maailma lõpp on juba pihta hakanud, tulid mõni aeg tagasi Washingtoni ülikooli teadlased astrofüüsik Donald Brownlee ja paleontoloog Peter Ward. Kirjutasid sellest ka raamatu Planeedi maa, elu ja surm. Nad väidavad, et hulkraksetel ja kõrgelt arenenud eluvormidel on maal kasutada vaid miljardi aasta pikkune ajavahemik. See on nii-öelda elu loomulik õitsaeg, millele järgneb vältimatu hääbumine. Ajaskaala mõistetavamaks muutmiseks võrdlesid autorid maa eeldatavat 12 miljardi aasta pikkust eluiga 12 tunnise päevaga. Sel juhul on kell praegu 4:30 hommikul. Kella 5 saab taimede ja loomade ajajärk maal otsa, kell 8 aurustuvad ookeanid. Vaatame ajas tagasi, nii palju kui tarkus ja teadus seda lubavad. Ja otsime siis, kui kasutada üht vana laulusalmi, kus on lõpp ja kus on algus, kus pimedus, kus valgus. Tartu Ülikooli botaanikaaias on teadlaste ööks välja pandud mitmesaja miljoni aastane taimerida, mis räägib sellest, millised on olnud need maailma erinevad lõpud. Siin on elusad fossiilid Tartu Ülikooli botaanikaaiast ja siis päris fossiilid Tartu Ülikooli loodusmuuseumi geoloogiamuuseumist. Eks need taimed kannavad enam seda teadmist kui meie. Minu teejuhtideks on Ülikooli botaanikaaia aednik Sten Mander ja botaanik Ülle Reier. Neid maailma lõppe on ju mitu olnud.
Kõige nii-öelda hullem siis maailma lõpp on siis see Permi oma, kus siis liigirikkus vähenes umbes 95% teadaolevatest liikidest, aga kõik ei ole ju ka teada. Mõned jäid ellu ja liigirikkus taas suurenes ja umbes nii, et teie küsimuse peale ma vastaks, et aga millist maailma lõppu tahate?
No ma kujutan ette, et kõige kõnekam või kõige rohkem inimesed teavad vast seda aega, kui dinosaurused välja surid. Et see vast on see kõige ilisem.
Jah, kõige ilisem. No siin ta on selle kriidi ajastuga seotud, eks ole siin 65 miljonit aastat tagasi. Ja üks sõnumitest olekski, et dinosaurused küll kadusid, nad küll elavad edasi lindudes ja väikestes roomajates, aga osa taimi on sellistena säilinud meie päevini, nagu nad olid dinosauruste kaasaegsetena. Noh, väliselt vähemalt, peaaegu sellistena. Ja need just on paljasemne taimede hulgas, kuhu ka okaspuud kuuluvad ja ka okaspuude hulgast võime leida.
Miks nemad ellu jäid?
No see on raske nüüd öelda selles mõttes, et kes teab, üks osa on alati juhusel. Teine osa on see, et peale seda kõige suuremat massilist välja suuremist Permi tekkisid paljasseemne, taimed ja okaspuud ja nende liigirikkus hakkas suurenema selle pärast, et maakera kliima muutus kuivaks ja kõrbeliseks. Nad ongi kohanenud selliseks rasketeks tingimusteks. Ja osa neist võib olla siis osutusid olema õigel ajal õiges kohas.
Erinevalt dinosaurustest.
Jah, üldse on meie sõnum selline positiivne, et taimed, millele ju kogu maailm tegelikult ju toetub roheliste taimede elutegevuse tulemusele, on palju vastupidavamad kui loomad. Ja dinosaurused, jah, ilmselt nad olid liiga spetsialiseerunud ja ei pidanud vastu. Ega see ei ole ju muidugi lahendatud, kuidas nendega oli. Me nüüd üldse ei ole rääkinud seda defineerinud taimi. Selles mõttes, et maailma lõpu definitsioon käib mul üle jõu, aga taime riigi definitsiooni või piiritlemisega saame ehk hakkama, vähemasti jõudes me oma näitusel oleme seda mõelnud, et taime riik siis sellepärast, et kõik ei ole ju botaanikatali seile õppinud. Varem arvati taimeriiki ka näiteks seened ja vetikad. Praegusel ajal nad taimeriigi kodanikud enam ei ole ja taimeriigi kodanikud on need, mis siis fotosünteesivad, on nii-öelda rohelised. Noh, mõned on võib-olla kaotanud selle võime, aga siiski esialgselt rohelised. Ja meie siis nendest rohelistest taimedest siin sellel näitusel oleme kahjuks välja jätnud sammal taimed. Selle pärast just, et kuigi nad olid nii öelda taimeriigi maaletoojad, kes esimesena veest välja ronisid, on kahjuks nende fossiile vähe säilinud. Ega see fossiilsete tõendite probleem on ka selline, et selleks peab olema teatud tingimused, aga ka see taim ise peab tal olema mingisugune tugevad osad, mis säilivad. Ja me oleme nüüd samal taimedele, me oleme liiga teinud. Ja välja me oleme jätnud ka kõige kaasaegsemad, kõige liigirikkama rühma ehk õistaimed. Elavateks fossiilideks nimetatakse neid kunagi edaspidi tulevikus võib-olla ja peamiselt ongi siis meil need nii-öelda sooneostaimed ja siis need seemnetaimedest paljas seemnetaimed.
Kui me täna räägime, et inimene põhjustab kliimamuutusi ja liikide väljasuremist, siis nendel aegadel, millest just juttu oli, inimest ju ei olnud. Mis siis põhjustas need maailma lõpud?
Noh, meile natukene aega ajalt ikkagi antakse loodusest märku, kui väeti on inimene. Noh, kas või see, kui siin see vulkaani pursked olid ja kogu lennuliiklus seisis ja või siin mõned muud tsunamid ja asjad. Ja need varasemad väljasuremised, need on, noh, neid võib muidugi öelda, et need olid äärmiselt suured kliimamuutused. Et selles mõttes jah, õnneks inimene vist ei ole ikka see kõige peamine jõud praegu. Aga ikkagi tuleb teha, mis on inimese võimusele, et ära hoida sellist väljasuremist. On muidugi ka arvamusi selle kohta, et võib-olla ei pea midagi tegema, et väljasuremisi on alati olnud, et ega siis me ei hakka ometigi evolutsiooni sellist valikut ja kulgemist takistama siin, et see oleks ka palju tahta nüüd. See on jälle tuleb sinnani välja, et inimene on kõik võimas ja käsib poob ja laseb.
Sten Mander, me seisame praegu vanimate taimede ees.
Võib-olla üks põnevamaid on just siin meie külje all olev Harid Kraag-Raigas. Tema on tõenine siukene nii-öelda fossiil, kuigi viimase aja uurimused näitavad, et ta võib olla ka konkreetse liigina välja arenenud seal okaspuudega ja võrdlemisi ilisel ajal, kuigi tema sarnased esivanemaid ja tõenäoliselt üheks vanimaks soontaimeks peetavad liiki kuksooniat oli juba maakeral 400 miljonit aastat tagasi.
Mis tähendab soontega?
See tähendab, et olid välja arenenud sellised spetsiaalsed organid, mis transportisid siis kas vett või toitaineid. Kui soontaimedele eelnevad näiteks sammaltaimed, siis neil ei ole need nii selgelt välja arenenud. Ja tema on küll suhteliselt võib-olla natuke tagasihoidliku välimusega, aga temal on suur ajalugu ja tõeline ellujääja selles suhtes. Järgnevad ongi selagi nellid ja kollad ja siis on toodud raudosja, kellel on tugevad ränisisaldavad varred ja raudosja on kasutatud ka näiteks laialdaselt lihvimisvahendina, sellega saab näiteks puud edukalt lihvida.
Oot, kuidas?
Kui te katsute, siis tal on tunda ja see epiderm sisaldab siuksi räni osakesi. Mõnel taimel on see kohe tugevalt kare, aga jah, tõesti vanasti kui liivavaverit polnud võtta, siis kasutati seda, mis kätte juhtus ja see ajas asja ära küll. Kui need puukujulised osjad või osjalaadsed siis on tänapäevaks välja surnud, siis on ka sellised osjasid, mis on peaaegu, et puu mõõtu küll, et kõrgemad kasvavad seal 10 meetri kõrguseks ja isegi rohkem. Paljud neist küll toetuvad näiteks teistele puudele, on siuksed pool ronitaimed, aga sellegi poolest.
Kui alguses sai räägitud sellest, et kõigepealt olid väiksed taimed ja hiljem läksid ka lehed suuremaks, aga ka taimed ise alguses olid väga tillukesed, madalukesed ja hiljem märksa suuremad. Miks nii?
Esimesed taimeriigi esindajad, mis siis õhukeskkonnas said juba elada, arvatakse olevat kaasaegsete maksasammal taimede või siis helviksammal taimede, heal lapsel mitu nime, sarnased. Need on siis sellised, millel ei olegi õieti lehti vart ja noh, juuri ei ole sammaltel nagu nii üldse. Need on täiesti niisugused differentseerumata niisuguse kehaga, öeldakse tallus selle kohta. Ja edasi juba muidugi leht sammal taimedel on midagi sellist, kust kaudu võiks juhtida vett ja siis neid assimilaate siia sinna, aga ikkagi ka primitiivsed. Ja võt, need ei saa kasvada suureks. Ja see oligi soontaimede edu pant nii öelda, et nendel arenesid siis välja esialgu niisugused algelised traheidid ja siis oli võimalik transport. Ja võt, siis makkas muidugi tekima see, et suuremad varjutasid väiksemaid, osa neist suri välja, osa ronis mööda tüve kuskile ülespoole. Ja tekiski see metsadel omane rindelisus. Seda juba öeldakse, et kivisöö ajastu metsad olid juba niisugused veidi ka niisuguse rindelised ülemised ja alumised. Ülemised võtsid valguse ära, alumised pidid vähemaga hakkama saama või siis kinnituma ülemistele või ronima hakkama. Või leidma sellise kasvukoha, näiteks kus oli väga kuiv või oli siis liigniiske, kus suuremad taimed muudel põhjustel kasvada ei saanud. Nii arvatakse teadaolevate andmete põhjal.
Meil siin alguses oli juttu sellistest erinevatest välja suremisaegadest, et neid on läbi maaajaloo välja toodud 5, aga need ei ole üldse seotud jääaegadega, et need on seotud hoopis millegi muuga.
No meile oleme siin need 5 suuremat on märgitud, aga jääaegu tõesti ei ole siia välja toonud, kuigi mõningatel juhtudel on ka näiteks karboni lõpus oli suur jäätumine ja see on siin meil selle sama graafiku peal ka langeb kokku, aga tavaliselt teatakse ikkagi meil siin seda Eesti ja Skandinaavia ja siin see põhjapoolkera viimase jäätumise kohta ja seda küll ei ole, et see oli niisugune väikese ulatusega ja seal on ka vastakad arvamused, aga arvatakse, et siiski kuna see aeglaselt toimus, et siis võib-olla vähemasti loomad said kindlasti pageda selle eest, noh, vähemalt osa nendest ja siis ja ka taimeliikide kohta praegu ei ole päris ühis seisukohta, et võib-olla isegi osa jäid Skandinaavia mäestikus veel alleski, et ne võib-olla need tipud siiski ei olnud jääga kaetud ja jah, me nende teiste katastroofide kõrval ei toonud seda viimast jääaega esile.
Kui me siit nüüd edasi liigume, et kas me liigume ka just kui nagu ajas edasi ehk lähemale tänasele päevale, et lehed lähevad just kui laiemaks ja suuremaks?
See on tõesti nii, aga noh, see lehtede kuju muidugi on varieerunud aegade jooksul, et mõnikord ka väris ilistel, ka õistaimedel on need lehed hoopis redutseerunud või kadunud hoopiski ja siis fotosünteesiva rolli on omandanud hoopis varred. mida nimetatakse füllokladideks. Me olemegi jõudnud siia sõnajalgtaimede juurde, keda on juba päris palju ja tänapäevalgi päris mitmeid liike. Seal ma ei julgegi öelda, kas üle 30 000 liigi või midagi sinna kanti. Aga vanasti olid ka sõnajalad kõrged puud ja on ka tänapäeval. Küll ei ole nende kohta õige öelda, et neil on õige tüvi, sest puitu kui sellist ei ole veel tekkinud. On ka selliseid sõnajalgu, kes väliselt ei meenutagi või ei oskagi nende kohta või oskagi liigitada neid sõnajalgtaimede hulka nagu see siin Marsiile.
Näeb välja nagu neljalehega ristikein.
Just nimelt, et tema on üks vee sõnajalgadest ja kasvab väga kiiresti levinud üle maailma troopilises ja subtroopilises vendis. Ja tema kõrval on siis üks hobujalg, mis on minu arust võrdlemisi hiljuti eesti keele nimi Hemionitis, Hemionitise perekonnast.
Ja nimi on ilmselt tulnud sellepärast, et leht on nagu kabja...
Aga Hemionitise liike on ka sellised, kelle seda leht ei saa just nagu võrrelda hobuse kabjaga.
Kui sõnajalgtaimed on neostaimed, siis olid olemas ka seemne sõnajalad. Üle 300 miljoni aasta tagasi ja võtta nendel on niimoodi, et lehed on sarnased sõnajalgadega, aga neil olid seemned. Ja selle tõttu pandigi niisugune nimi seemne sõnajalad, mis on väga eksitav, sest nad ei olnud sõnajalad, nad olid juba seemnetega taimed ja pigem lähedasemad praegusaegsetele palmlehik taimedele. Palmlehik taimed on jällegi need, millel on sellised palmide sarnased lehed, aga neil ei ole palmidega küll palju sugulust, nad on pigem on neil sugulus okaspuudega. Siin kui on üks palmlehik taim veel, aga rohkem on siin tõesti nüüd okaspuud. Ainult on ära eksinud siia täiesti eraldi seisva haruna ainsa liigina praeguseks ajaks säilinud siis hõlmikpuu.
Kas seda nüüd sa tead, kui palju hõlmikpuid Eestis olemas on, et ühte teame me kõik, kes on kaitse all, aga kui palju neid üldse on?
Seda nüüd peaks küll dendroloogide käest küsima. Kuigi on teada, et saartel Lääne-Eestis on ju muidugi paremad tingimused nende kasvatamiseks, aga siin botaanikaaias on kaks vähemalt.
Vähemalt kolm väliskollektsioonides ja väiksed puid on muidugi ka, mida ei ole veel välja istutatud, aga kuna... Praegusel ajal on see ajandus ka tublisti arenenud ja tõenäoliselt on ka iga fanaatilise majapidaja endale aeda ühe hõlmiku istutanud, sest tõesti tegemist on ju väga erilise taimega.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Meie retk maailma lõppu jätkub. Oleme Tartu Ülikooli botaanikaaias ja minu teejuhtideks on aednik Sten Mander ja botaanik Ülle Reier.
Tegelikult on meil ka selliseid elusaid näiteid siin, kus enne oli teada fossiil ja hiljem leiti, et see taim on ka väiesti veel elus.
See avastati alles hiljuti, alles 1994 aastal Austraaliast. Sydney lähedasest orust, millele sattusid peale juhuturistid ja olles vaadanud seal eriskummaliste haabitusega okaspuid, ei suutnud, et mõista, millega on tegemist ja kui asjatundjate kätte jõudis, selgus, et tegemist on juba väris sammu maakeral välja surnud liigi täitsa elusa esindajaga ja selleks on volleemia. Ta on säilinud ühes väga piiritletud orus, kus tõenäoliselt on need suured kanjoniservad siis hoidnud teda välismaailmast eraldi ja see läbi ka kaitsnud. Aga siia maani on see koht ka asjatundjate jaoks saladus, sest juba on viidud sinna sisse tõenäoliselt inimese poolt üks väga kuri seenhaigus, ladina keeles Phytophthora, perekonna esindaja, ja see võib teha sellele tõrnale, kuigi siia maani päris tugevana vastupidanud populatsioonile palju kurja. Ja alguses, kui avastati 40 puud, siis arvati, et sellega see populatsioon ka piirdub. Nüüdseks on avastatud veel umbes 60 puud juurde. Ja mida alguses veel arvati, et tegemist on nii-öelda ühe genoomiga, kõik puud on teoreetiliselt kloonid, nii et, et see genoom on suhteliselt piiratud. Aga on ka sellised puid, mis nüüd annavad ka käbisid ja see varieeruvus on tõenäoliselt suurem, et see ei ole ikkagi kloonist moodustunud kooslus siis või populatsioon. Ja tema annetati meile Austraalia saatkonna poolt, üks taim Tallinna botaanikajale, üks Helsingi botaanikajale, üks siis meile. Aga nüüdseks on juba teda päris palju paljundatud, nii et terve Euroopa ja Põhja-Ameerika on väiksed volleeme taimi juba täis. Ta tunneb ennast tegelikult siin päris hästi ja annab iga aastaga päris pikki juurdekasve. Ja noh, muidugi oleme proovinud teda ka vegetatiivselt paljundada, võttes siit siis selle pistoksa ja pannud mulda. Ta võtab neid juuri siia kole kaua alla, aga ta teeb seda küll.
Aga käbital siis on ikka ka, jah? Või selles tema veel on liiga nooruke?
Et... Tema on veel natuke nooruke ja näha on, et need lehed on kahes reas. Noh, mida vanemaks see saab, siis need lehed lähevad reast lahti ja moodustub neli rida. Ja päris vanad võrsed on siis just kui nagu ristikujulise haabitusega, nii et ta läheb päris huvitavaks, kui ta on siuke täiskasvanud puu. Kannab araukaarialistele omasid suuri käbisid, emaskäbid on pallikujulised ümarad ja võivad kaaluda seal kuni 3 kilo, nii et sellisega vasta pead saada on natuke valus.
Õigupoolest võib volleemiat pidada üheks maailma kõige haruldasemaks ja vanemaks taimeliigiks. Inglise keeles kutsutakse volleemiat aga hoopis männiks, ehkki Austraalias mändi ei ole. Nime on ta saanudki volleemia rahvuspargi järgi ja see sama vollem rahvuspargi nimi siis tähendab põlisasukate keeles vaata ringi. Volleemia ei olnud möödunud sajandi ainukene sensatsiooniline taimeleid. Neid oli koguni 3, kus aasta miljonite eest välja surnuks peetud okaspuud on leitud kasvamas praegusaja looduses. Möödunud sajandi 40. aastatel leiti Hiinas metsasekvoia, mammuti puu, ja 50. Kataia, mis ühendab endas kuuse, nulu ja ebatsuuga tunnuseid ja samuti kasvab Hiinas. Need juhtumid on täiesti võrreldavad näiteks elusa dinosauruse leiuga. Kas seda saab öelda, et milline on kõige vanema ajalooga taim siin Tartu Ülikooli botaanikaaias, et mis on selline aegade algusest pärit?
No ikka osja perekond on praegu, mis arvatakse, et see perekond on vähemasti üks 300 miljonit aastat tagasi juba olnud elustaimedest. Ja meil siin ekspositsioonis on muidugi üks niisugune selle raagraika sarnane ürgraigas ka, mis on siis ilmselt vanem, aga elustaimede hulgas on ilmselt osja perekond on see. Kui me räägime nüüd veel eraldi, et kas kõige vanem eostaim, kõige vanem eostaimede rühm, kõige vanem seemnetaimede rühm, siis me muidugi seemnetaimede hulgas ma arvan, et ikkagi hõlmikpuu. Mingi 170 miljonit aastat, ka perekond, mitte päris see liik.
Aga kas te saate fantaseerida? No, ma saan aru, et seda on tänasel hetkel raske muidugi teha, aga mine sa tea, millised taimed katavad maad, ütleme, 10 miljoni aasta pärast? Mis see võiks olla, kui vaadata tahapoole ja mõelda niimoodi, et mis võiks siis ettepoole olla?
No, inimese väike mõistus ja haare jääb niisuguste suurte arvude tabamiseks vähemalt minu puhul väikeseks, aga kui vaadata siin seda, et siin miljonite aastate, sadade miljonite aastate puhul mõned taimed ei ole muutunud, teised on muutunud vastavalt sellele, missugunesed kliimatingimused on. Me ei tea, kuidas selle kliimamuutusega meil siis nüüd on, kuhu poole me läheme ja kas me läheme järsku. Ja need senaariumid on ka vastavalt sellele, millised parameetrid me siis ette anname. Kas me anname, et selle, et läheb soojemaks või et läheb külmemaks, või et, et ütleme seal atmosfääri koostis muutub, sest taimedele teatavasti, no mida vaja on, eks ole, meil on vaja valgust, meil on vaja vett ja meil on vaja praeguste taimed pool siis happegaasi ja hapniku ja siis temperatuur ei vahemik ei ole ka ikkagi lõpmata lai. Ja siis see fantaseerimine oleks nüüd selline, et, et ma kujutaks ette, et tore oleks selline programm, paneme aga erinevaid arve sisse ja vaatame, millised kaasaegsed taimed, noh, sellisel, millised rühmad saaksid edasi minna selliste või teissuguste tingimuste puhul.
Jaa. Mis te arvate, 10 miljoni aasta pärast, millist aeda te harite?
No ma arvan, et, et need ajastud on juba kätte näidanud ja need perekonnad, sugukonnad on juba just praegu siin näitusel ka välja toodud nii-öelda juba edukatena siiani jõudnud ja oma edupandina siis seda ka demonstreerinud, et nad tänapäevani on säilinud ja tõenäoliselt ka need vanimad siiani säilinud perekonnad lähevad ka edasi, et see, kui palju meil on praegu õistaimi maailma floras, see on siukene petlik, sest praeguste andmete kohaselt on maailma vähemasti taimede varieeruvus üks kõrgemal tasemel, aga tuleb järjekordne selline massiline väljasuremine ja ma arvan, et see 80% kui mitte rohkem õistaimedest on maakerat ka läinud. Aga muidugi noh, nii negatiivselt ei saa ka vaadata ja seda on ka võrdlemisi raske ette ennustada. Et ma usun küll, et need, kes on siiani juba suutnud ennast tõestada, teevad seda ka edaspidi.
Aitäh, Sten Mander ja Ülle Reier! Nüüd kõigile, kes tahavad maailma lõpust osa saada ja hoolimata sellest, et teadlastöö festival on läbi, te võite minna Tartu Ülikooli botaanika aeda veel umbes 2 nädala jagu ja vaadata ise neid taimi, kes on olnud visamad kui maailma lõpp ise.
Ilmaparandaja.
Tere tulemast AHA-teadusteatrisse. Tema on siin Karin. Ja tees on üks väike õgad Ann. Teeme suure aplausi ka Annile. Tegelikult mulle nii meeldis süüa ma muuri teeskrentsioksel. Eile näiteks vaatsin õhtul film ja film õhtul. Ja siis sõin krõpsu ja priikartuleid, purksi, kommi,
kanni.
Sest see on nii palju
süüa. Õppikele. Miks ei saa süüa?
See on kuuldes, et see, mida sa sööd.
No ma ei ole ju kook.
No, mitte nagu päris, aga kõik need ained, mis koogi sees olid, on nüüd sinu sees. Aga sul on ju vaja toita ainult nii palju, kui on vaja elu tegevuseks, mitte neid üle vaja süüa. Sest et neid ülejääkisemised ei ole vaja.
Tead küll, mis sa saab nõndes, et mida ei ole vaja?
Ah, kaka! Jaa!
Või,
näed, kaka. Aga te teate, kuidas see kaka saab sellest kõigest, mis sul on?
Tead, mina tean väga hästi. Sellepärast teile mul oli päris palju aega ja siis ma uurisin selle kohta siit ja sealt raamatutest ja internetist ja tarkadelt inimestelt ka. Kui te tahate, siis me võin teile näidata. Mis te tahate?
Jaa.
Ma olen siis toonale sõbra appi ja nii on.
Siia tuvad Manneken, kes on protestuudis.
Seega võtta see kõik, kus võiks kuulatuda. Minul on juba kõht tühi. Kas kellegil on meil kõht tühi? Keegi küpsist tahab? Oi, kui palju tahan küpsist, aga...
Siis teeme siis kohe.
Aga võtame näiteks siit ühe väiksema tüdruku. Tule sina. Anname sulle kitli ka, et kui sa natukene pudistad, siis sa ei määri ära ennast. Tähelepanu! Valmis olla! Nüüd! Läks!
Nii!
Ruttu! Tubli! Juba on möödas 10 sekundit. Teil on ainult 20 sekundit aega. No, mulle tundub, et meie vabatahtlikud on pisut hädas. Kas midagi on puudu?
Kuiv
on! Aga mis siis puudu on? Karin, kas sina tead, kui palju tekib inimesel 24 tunni jooksul, ehk siis terve ööpäeva jooksul sülge? Mis sa arvad? Ma eile Teodoriga testisin. Ma lasin ta terve päeva pudelisse sülitada ja vaadake. Võtsin kaasa ka. Mis te arvate, kui palju tekib inimesed? Noh, arvake, kas siis nii palju või?
No keskmine.
Ja keskmine on täiesti vale vastus! 1,5 liitrit siis umbes.
Nüüd, kui see toidu siis sülje ja hammastab veel selliseks väikesteks piisavalt väikesteks portsiliteks, siis mõeldud, siis suurest läheb see toit edasi läbi neelu, söögitorru. Kas tõetu kunagi söögitorru neelus?
Tahate, me näitame teile söögitoru? Jaa. Selleks meil siin Teodor on kihkenasti uinutatud, ta ei tunne mitte midagi. Ma lähen nüüd sorin tema siis natuke ja näitsan teile söögitoru, aga kirjelda mulle natuke, et ma tunnen ära.
Ta on umbes 30 cm pikkune.
Võtaks mõne insuline liha selline toru.
Manneken tehakse lahti erinevate kirurgiristadega.
Edasi toit läheb siis mahku. Ainu nii, võtsi mahku kaljas. Mahu on väga venimisvõimeline, nii et ta võib lausa 3-liitriseks. Oi, täitsa tühi, kui sa pead küll toit.
Anname Teodorile süüa natuke.
Teodori süüks
tuleb. Kas teile kaera helped maitsevad?
Ei.
Teodorile kohutavad maitsevad kaera.
Väite sokid tuli ja selle süüa toonkult suur kilega.
Te olete tugevale terve.
Ehk siis magu.
Teodori on natuke kõrgemale. No nii, vähemalt Teodorile hea meeldab.
Kõik töödoained läksid makku, ehk siis suurte kilekatti.
Aga mis edasi saab?
Istan, see on vist väga pikk, kas keegi tahab appi tulla? Ma vist ei jõua seda üks mingi tõmmata. Kes see tahab?
Tule vähekese koos.
Nii, aga paneme kitte ta selga. Nii, hakkame tõmbama. Mis te arvate, kui pikk see peen sool on? No nii, hakkake sinna poole kõndima siis. Tõmmake sinna poole.
Iga meetri peal on selline kleeps.
Loeme kõik koos. Üks,
saab, tuleb Teodorisest
välja. Viis. Kõik. Päris pikk.
Nii, edasi tuleb siis jämesool, mis on tõepoolest palju jämedam. Oota, et sa välja. Tõepoolest palju jämedam, kui on peensool umbes 6 cm läbimuduga, aga palju lühem. Umbes 1,5 meetrit. Nii et nii pikad sooled on teil sees. Kujutad ette.
Aga teeme siis nii, et kujutame kõik ette, et meil on käes hästi suur kivi. No võtame suure kivi kätte.
Näidake, kui suur kivi on käes.
Nii suur kivi.
Veel suurem kivi.
Ja mõeldi nüüd, et te peate seda suurt kivi lükkama üles suures kärsusmäes. No kujutage ette, et te nüüd lükkama. 1, 2, 3!
Naermajab see, et sellest kilekotist see pannkoogi löga välja tulebki. Nii näidati meile teadusteatris ära, kus on lõpp ja kus on algus, kas või meie keres. Saate alguses oli juttu suurest paugust. Ka see teadusteater ei saa ilma suure pauguta, ilma kõhutuule pauguta. Ja lavale tuuakse.
Ja me näitame teile, kui ohtlik see kõhutuul alla võib on ju, kui see satub näiteks tulega kokku.
Ei, kus juures need kaasid ise ei lõhnagi halvasti?
Ja bakterid lõhnab sellepärast, et välja heita sees lisaks seegimata toidujääkidele ja nendele muudele jääkidele on ka palju bakterid. Nii. Valmis, jah? 3, 2, 1!
Siia lõppu on hea veel lisada, et just praegu Tartus AHA keskuses käib teadusteatrite festival, mis lõpeb alles homme, nii et kõik ruttu homme, kui te täna jõua teadusteatreid vaatama.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Nüüd teeme maailmale taas suure tiiru peale. Loodan, et puhtama tiiru, sest juba mõnda aega on üle ilma tiirutanud meie maailmakoristajad. Kord kuus oleme seda tiiru jälginud ka ilmaparandaja saates. Nii tänagi. Sõnajärg Rein Pärnale.
Teeme maailma puhtaks.
Maailma koristamine.
Teeme maailma puhtaks.
Tere kuulema ilmaparandaja maailmakoristuse rubriiki. Teeme taas vahe kokkuvõtte sellest suurest aktsioonist, mis siis üle maailma praegu väikese Eesti algatusel on käimas. Ja seekord on külalisteks Teeme ära meeskonnast Eeva Truuverk, tervist!
Tere!
Ja Kirsike Kukk, tere päevast!
Tere!
Alustuseks, kui ma tohin, võib-olla isegi pool isikliku laadi küsimus. Kuidas teie selle algatusega, kas siis teeme ära või nüüd edasi jõudnud maailmakoristuse aktsiooniga liitusite?
Juba selle aasta augustis sai teeme ära 5-aastaseks ja mina olen üks nendest, kes on olnud paadis peaaegu algusest peale, ehk siis idee sündis suvel 2007, mina liitusin oktoobris 2007, nii et 2 kuud peale idee sündi ja sellest ajast kuni tänaseni olen teeme äras toimetanud ja kõikide nende projektide ja aktsioonidega kaasas olnud, nii et olen selline teeme ära dinosaurus.
Kuidas süsteem toimib ja kokku ei kuku või paistab, et raha ka jagub?
Jah, minu selline toimkond ongi olnud läbi aegade partnersuhted ja tugiteenused, ehk siis partnerite leidmine, raha leidmine, eelarvestamine, arvestamine, eelarve koostamine, et see on hästi huvitav ja hästi oluline protsess tegelikult iga kodanikualgatuse ja iga organisatsiooni juures ja ma olen püüdnud seda nii hästi halvasti kui võimalik teha ja siiamaani ei ole teeme ära kokku kukkunud. Muidugi ma pean ka ütlema, et me oleme äärmiselt kokkuhoidlikud olnud läbi aastate ja kui raha ikka ei ole momentil, siis teeme asju vabatahtlikult.
Kõik see ongi ülesehitud, eks ole vabatahtlikkusele, et kes saab, kes tahab, see aitab, aga mingi ülevaade peab asjast olema. Et kui suurtest rahadest me tegelikult räägime siin?
Nii, läbi 5 aasta on see summa, mis teeme ärast on rahaliselt läbi käinud, on olnud 1,3 miljonit eurot, aga see summa, kui me oleks nüüd kokku liitnud kõikide vabatahtlike töötunnid, kõik need kaubad, tooted, teenused, mis me oleme saanud tänu headele partneritele kasutada oma tegevuses, siis see summa on 24 miljonit eurot, nii et 24 miljonit eurot on meie tegelik väärtus ja 1,3 miljonit on olnud see 5 aasta jooksul, mida meil on kasutada olnud rahana.
Üsna võimas nii-öelda tootlikkus ütleks selle peale, et saab siia ehede võrdluse tuua, et nööp nõela vahetamisega hakkad pihta ja siis lõpuks oled miljonär valmis, et midagi särgast ongi juba toimunud Eestis.
Võib-olla see ei ole kõige parem võrdlus, sellepärast, et kindlasti ei ole meie eesmärk kellelgi saada miljonäärideks, et pigem on ikkagi oluline see, mis me teeme, idee elluviimine ja see, et meie ühine armas koduplaneet ikka puhtam oleks ja jätkuks ka meie lastele ja lastelastele, see miljonääriks saamine on kindlasti teiste äride teema.
Ja üleüldse me ei tulnud siia täna selleks, et rääkida rahast kogu see maailmakoristuse rubriik, vaid räägimegi üllatest ideedest ja tegudest, mis tänu nendele on sündinud. Kirsike, teie olete nii-öelda Lääne Euroopa koordinaator maailmakoristuse aktsiooni juures ja ise samuti väga palju ilmselt aega ja südant kogu selle tegemise sisse pannud. Mis on see põhjus?
Päris Lääne Euroopa koordinaator ma ei ole. Et meil on ka teisigi. Et Lääne Euroopast on minul Belgia ja Saksama ja Luksemburg. Aega sellele tegelikult nii väga ei kulugi, kui ise olla organiseeritud ja pidevalt tegus. Korraks lünk sisse jätama kirjadele, siis võib-olla, et tekiks paanike. Aga üldjuhul me ei leia, et see oleks väga suur ajarööval. Ega ma alguses päris täpselt ei teadnudki, millele ma jahsõna ütlesin. Et vabatahtlike väravas oli üleval kuulutus, et otsitaks abilisi. Läksin kohale, ütlesin, et jah, ma võin Belgiaga tegeleda. Paari nädala pärast sai ühest riigist, oleks hetkeks 5 riiki. Siis kui ma nagu rohkem asjaga tegelema hakkasin, kui minule tuli ka sisekommunikatsiooni kohustus, tollest hetkest ma sain kogu sellest aarduulatusest aru, et ei ole päris nii, et meie siin ainult nokitseme, vaid et on päris suur tegu.
Aardeulatus on lausal nii lai, et suur Venemaa on ka selle aktsiooniga pihta hakatud, et Eeva, te käisite ise koha peal lausa paikale järjest vaatamas, mis moodi Venemaa oma erinevaid piirkondi koristab ja mida te seal nägite, kuivõrd inimesed selle aktsiooniga kaasa tulid?
Huvitav on olnud jälgida seda jah, et kuidas erinevad maailma riigid ja inimesed seal nakatuvad teeme ära pisikuga. Sel aastal oligi Venemaa üks neid piirkondi, kus tundus, et tuleb meie selle aastase World Cleanupi kõige suurem koristusaktsioon. Toimkondi üle maa on paljudes piirkondades ja üks aktiivsemaid kante on ka Baikaljär. selle aasta alguses toimunud konverentsil Tallinnas oli kohal kaks inimest Burjaatiast, ehk siis Baikali äärest, ja nad kangesti kutsusid, et tulge vaatama, kuidas meie koristame, mismoodi me teeme, millised on meil vahendid ja inimesed, siis tekiski see idee ja mõte, et tõesti minna neid toetama ja ka ise anda oma tilluke pannus selleks, et Venema natukene puhtamaks saaks. Ja oligi kahekesi, sõitsime 15. septembriks ehk koristusepäevaks Ulan-Udesse, mis on Burjaatia pealinn ja kus koristamine toimus ning see üritus oli väga silmi avav. Ma olen väga õnnelik, et ma sinna kohale läksin. Et see füüsiline kohale olek inimestega rääkimine nii eestvedajate, toetajate kui ka koristamisaktsioonis osalevate inimestega rääkimine, suhtlemine, selle vahetu mulje saamine, et see on väga oluline, et sellist aktsiooni eestvedada.
Kui palju selles konkreetses aktsioonis inimesi kaasas oli? Oskate umbkaudu öelda?
Oskan öelda, 150 inimest oli koristamas Ulan-Udes, aga seal läheduses asub ka selline linn nagu Irkutsk, paarsada kilometrit vahet ja seal koristas väidetavalt 22 000 inimest. Nii et natukene on isegi kahju, et me valisime algse informatsiooni põhjal Ulan-Ude, aga samas ma arvan, et me selle tunnetuse saime ikkagi kätte täiesti seal natukene pisema aktsiooni käigus samuti.
Mis oli see, mis neid paikaljärsed inimesi kannustas? Oli see lihtsalt koos tegemise tahe või tõepoolest prügi oli nii palju?
Jah, minu jaoks oli see selles mõttes, kui ma ütlen silmi avav, siis kindlasti ka selles osas, kui prügine on tegelikult selline ime kaunis maailmakant nagu paikaljär, seal on jumalast antud kõik, et inimene saaks ennast hästi tunda ja et ilu meel oleks kogu aeg vormis, aga inimestel kukuvad asjad käest ja see kultuuritus, mis seal lokkab just prügi teemal, see on masendav. Ja need koristamised on hästi olulised just seetõttu ka, et inimesed hakkaksid märkama prügi ja neil tekiks tahe sellesse suhtuda, suhestuda ja võib-olla nad järgmine päev enam ise ei viska ja ütlevad ka oma sõbrale, et ära viska. Ja kaasas olid just sellised intelligentsed inimesed, noored inimesed ja nagu meie nimetame särasilmsed, et seetõttu selline, ma arvan, et parem osa sealsest elanikkonnast. Mis ongi natukene kurb on see, et kui Eesti mudel, mille me tegelikult 50 000 eestlasega lõime aastal 2008 3. mail, on see, et üks riik, üks päev ja seda me oleme püüdnud ka maailmas levitada, siis ka seal paikali ääres oli olukord selline, et nad on aasta jooksul teinud 7 koristust, see oli juba 7. ja nad plaanivad teha järgmine aasta, ülejärgmine aasta ja tundub, et aegade lõpuni. Aga see ei ole päris hea lähenemine, sest tegelikult mis efekti annab, ongi see, et väga laialt, väga massiivselt palju inimesi kaasates, meediakanaleid kaasates jõuda just selle inimese ajuni, inimese mõtlemiseni ja seda muuta.
Et nad teevad isegi liiga palju ja mõtlevad liiga vähe.
Jah, nad teevad pigem liiga vähe. See oli see, mida ma neile seal ka püüdsin niimoodi hästi diplomaatiliselt öelda, et peaks tegema suuremalt, peaks selle asja ikkagi tõsiselt ette võtma, et kui teha Ulan-Udes, mis on Tallinna suurune linn, koristamine 150 inimesega, siis see on vähe.
Kirsike, teil on ülevaade laiemalt, mis on toimunud üle kogu maa nüüd, kui vaikselt hakkab kogu see maailmakoristuse aastaga lõppema. Et september oli väga tihe kuu, mis siis täpsemalt toimus, kui paljud aktsioonid olid ja kui palju siis, ütleme, on veel jäänud erinevaid aktsioone?
Jäänud meil vist on 10. Kokku oli meil neid 70 aktsioone.
Jah, meil on olnud siiamaani on läbi 5 aasta olnud kaasatud 96 riiki tänaseks, mis on enam vähem pooled maailma riikidest ja meil on koristamas käinud läbi 5 aasta kokku ligi 6 miljonit inimest. Et see on päris suur arv ja kindlasti me tahame teha ka World Clean Up 2013 ja ma väga loodan, et vähemalt sama palju inimesi veel lisandub.
Jah, see tuleb kindlasti ära teha, siin inimestel üle kogu maa on asi juba käpas ja ütleme, järgmine aasta läheks asi palju hõlpsamalt, aga jah, tulles tagasi selle septembri kuu juurde, et hästi paljud riigid just sellel kuul, mis siis praegu käib veel.
Jah, 19 riiki kui täpne olla.
Olid, jah, ligi üks viiendik kogu aasta tegemist, et mis siis juba tehtud on, millised riigid ?
Ma tahan lähemalt rääkida Lääne-Euroopast.
Jah,
ja palun. Neil ei olegi nii väga see probleem, et igal pool vedeleks seda prügi lademetes. Neil on pigem see, et nad on harjunud prügi tänavale viskama, sest et hommikul tullakse koristatakse ära. Ja
nagu meil keskajal.
Mingil hetkel oli minu Belgia tiimil plaan, et paluks ühel linnal, et näiteks, et ei korista üks päev, et näidata inimeste, et mis nad siis kokku toodavad, aga seda ei lubatud teha igasugustel hügieenipõhjustel. Aga sellest hoolimata, kui me käisime koristamas Schildet, mis on Flaami piirkonna linn ja üpris jõukas linn, meid oli seal ligi 80, me kogusime kokku keskelt läbi igaüks ühe 50 liitrise kotti. Võttes arvasse seda, et seal iga hommik koristatakse, siis see on üpris müstiline. Ja mis neil põhiliselt tänavatel vedeleb, on plekkpurgid. Pandi taara on neil ainult klaaspudelitel. Kõik ülejäänud läheb põõsasse.
No võt, väike Eesti võiks ju kohe oma nõuga seal abiks olla, et loodan, et kellelegi andsite selle idee edasi.
Me üritasime seletada, et see on asi, millega tuleks minna, kui mitte valla tasemele, siis juba riigi tasemele. Kui see on põhiline, millest ta prügi koosneb, siis miks ta peab seal põõsal olema, kui ta tegelikult ei olegi prügid, on rohkem kui ressurss.
Meil omakorda, kes me seda väikese Eestiga siin läbi viime kogu seda maailmakoristuse kampaaniat, on erakordne võimalus käia koha peale näha erinevaid, ütleme, positiivseid pooli, mis on ühes või teises riigis kasutusel, kuidas prügi ei tekiks. Kuidas sellega edasi saab? Et kas need jäävad ainult ise enda teada oma salatuseks või pannakse need ka kunagi kokku ja saadetakse näiteks meile keskkonnaministeeriumile?
Meil on tore tiim, nagu teadmiste tiim, kes tegeleb kogu selle informatsiooni kogumisega. Mingil hetkel peaks jõudma ka riigitasandile, et kuidas asju paremaks teha. Ja minu teada on neil isegi ambitsioon, et Euroopa tasemel oleks ühtne prügisüsteem, prügikäitlemise süsteem.
Jääme siis ootama seda. Aitäh Kirsike, aitäh Eva. Loodame, et teil läheb hästi kogu see maailmakoristuse aasta ja kokkuvõtteid kogu sellest tegemisest saame üsna pea kuulda. Teile head kuulajad, kena laupäeva jätku.
Teeme maailma puhtaks.
Maailma koristamine.
Tänase saate teemaks oli algus ja lõpp. Tegelikult sarnasel teemal jätkame, ma loodan, ka nädala pärast, et pikemalt sirvida Charles Darwini värskelt eesti keeles ilmunud raamatut Liikide tekkest.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.